Гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг. Хүн бүр Тэнгэрлэг эзэгийн хайртай сүнслэг хүү охин нь бөгөөд иймээс хүн бүр бурханлаг шин чанар хувь тавилантай юм.
Энэ дэлхийд ластан холбогдож зөвхт байдлаар амьдрал Тэнгэрт уг холболтоо хадгалж чадна гэдгийг би мэднэ.
Энэ гэр бүлд би шийдэн өөр зам байхгүй хэрэ байдгүй, харин бидний л зам гэж байна.
Бидний сургаалын талаар юм уу, ойлгоогүй зүйлүүд ихэд талаарх жижигхэн асуултаас эхлэн ярилцлага өрнүүлдэг. Бид бүгд энэ талаар ярилцдаг. Би сургал болон хувийн хөгжил дэвшлийн хөтөлбөрүүд намайг хэзээ нэгэн цагт ээж болоход бас өөрингөө гэр оронтой болоход бэлтгэж байдаг талархдаг.
Би хүмүүс маань сүмдээ уггүй явж байгааг мөн юу ч сонсох дурггүй 5 настай хүүтэйгээ гэр бүлийн үдэш хийж хүн түүнийг сонсоод байгааг нь хардаг. Тэд хүүхдүүддээ сургалаас зааж мөн заасан зүйлийнхээ дагуу амьдардаг. Хүүхдүүд чинь заадаг зарчмынхаа дагуу амьдарч байгааг тань харж байгаа болохоор та нар зүгээр нэг зааж байгаа биш, харин энэ нь таны амьдралын нэг хэсэг, мөн хүүхний тань нэг хэсэг гэдгийг олгож авдаг.
Надад эцэг эхийнхээ дэргэд өсөх боломж байгаагүйч, эмээгийнхээ дэргэд өсөх сайхан боломж олдсон. Би эмээгийнхээ ачаар сургаалын талаар мэдлэгтэй болсон. Бас түүний ачаар би хувь хүний хувьд болон сүнсээрээ мөн бие даасан болж өсөж хөгжсөн юм.
Миний ээж эгч нар надад үлгэр жишээ болдог. Учир нь тэд судраа уншиж, ариун ёслолоос хүртэн бас бусдад тусалдаг.
Хамтдаа инээлдэж, тоглож, хөгжилдэх үнэхээр сайхан. Гэхдээ амьдрал төгс биш болохоор үргэлж хөгжилтэд байна гэж байхгүй. Бид хэд хэдэн бүх хүнд бэрхшээлтэй тулгарч байсан ч эхэзэнтэй бүгд хамт байж тэр бэрхшээлүүдтэй нүр тулсан маань биднийг зоригжуулж мөн бидний туйлын амар амгалан авчирдаг байсан.
Би гэрлэгтэй л ариун сүмд анхудаагаа орно гэж боддог байлаа. Гэвч амьдрал маань тохиолдсон зарим нөхцөл байдлаас болоод ганцаараа ариун сүмд очив юм. Би хоёр сайхан охинтой бөгөөд тэд амьдралын маань ажиллал юм. Би өгтөө өөрсдийнхөө амьдарч ариун сүмд орох зорилго тавьж тэрнээсээ бүх хазаагаасаа л гэж хүсэж байна.
Би гэрлээ 5 жил болоход эцэг их болгосон гэсэн зорилготой хэвэрэл байгаа. 5 жил ичээхэд горилог төрсөн янз бүрийн л үе тохиолдож байсан.
Тэгээд бид хоёр үрчилж авах хүүхдийнхээ эсвэл хөршийнхөө хүүхдүүдийн үгүй ер нь хэний ч хамаагүй эцэг их болохтой болно гэж хэлэх болсон. Энэ бурхны тогтоосон цаг хугацаанд л биелнэ.
Бишоп маань намайг хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчин зөвлөх болооч гэсэн боловч би хүлээж аваагүй. Учир нь би өөр хүүхэдгүй болохоор хүүхдтэй харьцах төвчээр надад огт байдаггүй байсан юм. Харин тэгтэл нэг удаа бишопи маань нэгдвэр зөвлөх эхэзэн таныг энэ дуудлагад үйлчлээч гэвэл та яах вэ гэж асуулаа. Тэгт нь би тэгье, би энэ дуудлагыг хүлээн авах хичээе гэж хэлсэн. Тэр үед л би даруй төвчөртэй байхыг, мөн хүүхдүүдийг яаж хайрлахыг сурсан юм да. Надад өөрийн гэсэн гэр бүл байхгүй ч сүм миний агуу том гэр бүл юм.
Бид бүгд Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг маань бидний гэр бүлдээ үйлчилж тэднийг хайрлаж байгаасаа ч үздэг. Заримдаа гэр бүлийн хүм маань залхамаар байдаг ч гэсэн бид тэднийг хайрсаар байх учиртай.
Бидэнд энэ дэлхий дээрх эцэг гэхээс гадна биднийг бүтээгч төгс Тэнгэрлэг эцэг байгаа. Тэр бол зөвхөн төгс бодгалыг бүтээдэг. Бид энэ дэлхийн амьдралд төгс байдаггүй, гэхдээ бидний дотор төгс байдлын үр жимс байдаг. Бид энэ дэлхийд өсөж, хөгжин, цэвэршиж, түүний заасан замаар явхаар ирсэн.
Ач харгалтай аль гэр бүр өөр өөр байдалтай байдаг. Гэр орон бол зөв шударга амьдралын үндэс суурь бөгөөд өөр юуч үүний байр суурийг эзэлж чухал талуудыг нь гүйцэлдүүлж чадахгүй. Нийгэмдэх гэр бүлүүд жинхэнэ эрхэм үндэд чанар ба ариун журмын үндсэндээр тогтож байвал найдвар нь цохирлыг үгүй болгож, итгэл нь эргэлцээг ялан дэлдэг юм.